Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle gegee van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir ons lees uit twee gedeeltes. Die eerste is uit 2 Korintiërs 5 en dan gaan ek ook uit Tessalonisense 1 Tessalonisense 5 iets lees. Ons is bezig in ons prediking met die jaarthema, wat gaan oor die Koninkryk van God. Maar kom ons lees uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11. Aangesien ons weet wat ons sag vir die Here is, probeer ons mense oortuig. Maar by God is ons degelijk bekend, en ek hoop om ook in julle gewete so bekend te wees. Ons is nie bezig om onszelf by julle aan te beveel nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teen die wat hulle op die uiterlike voorkoms beroem, en nie op wat in die hart is nie. Baie belangrik, ek sê dit nie weer pertinent nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem, sodat julle iets kan hê teen die wat hulle op die uiterlike voorkoms beroem, en nie dit wat in die hart is nie. As ons buiten onszelf is, is het vir God. As het by ons verstand is, is het vir julle. Die liefde van Christus drijf ons, omdat ons tot die inzicht gekom het, dat indien een vir allemaal gesterf het, allemaal dan gesterf het. En hy het ter wille van allemaal gesterf, zodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na die uiterlike nie. Selfs al sou ons Christus eers na die uiterlike leer ken het, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, tekstvers, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het nuut geword. Dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met onsself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin, dat Christus in die wêreld die met onsself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, nie het aan ons die boodskap van versoening toe vertrou. Hy het aan ons die boodskap van versoening toe vertrou. Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan word. Dis die eerste gedeelte, daai vers 17. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dan 1 Tessalonisense, maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en om op grond van hulle werk in liefde met die hoogste agting teenoor mekaar, teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. Ons moedig julle aan, broers, om die leegleers aan te spreek. Bemoedig die moedeloses. Hoor net, dit is wat gebeur in 'n gemeente, né? Leef in vrede met mekaar. Ons moedig julle aan om die leegleers aan te spreek, bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal, sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil wat julle in Christus Jesus ken. En aan hierdie woorde, moenie die gees blus nie. Ook, moet nie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vir my elke vorm van boosheid. En mag God self, die God wat vrede gee, julle in elke opsig heilig maak, mag julle volledig, na gees, siel, liggaam, vlekkeloos bewaar word, totdat ons Here Jesus Christus terugkom. Hy wat julle roep, is getrou, en hy sal dit doen. Bid ook vir ons, broers. Groet al die broers met 'n heilige soen, heilige kus, sê die ou vertaling. Ek versoek julle plegtig voor die Here dat hierdie brief aan al die broers voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus bly by julle. Moenie die gees blus nie. Maar baie ander dinge wat ons daar gelees het, ons nou in die prediking op sal terugkom. Kom, ons sit net so dan, bid ons saam. Trouwe Vader in die hemel, ons het hierdie gedeeltes gelees, ons gaan het nou ondersoek, ons wil het toepas in ons eie levens. Gee dat ons sal hoor wat u sê, dat ons het sal verstaan. Gee dat ons het sal deel maak van ons innerlijke mens. En dat het ons denke en ons dade sal beïnvloed, positief, om meer en meer te wees en te word, soos wat u wil hê, ons moet wees. Neem toch op hierdie oomblik al die dinge wat in ons kop maal, wat ons gedagtes wegneem, dinge wat in ons hart is, maak het stil, sodat ons kan konsentreer en hoor wat u sê. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, mens sien van tyd tot tyd 'n besigheid waar jy verby ry en dan staan daar onder nuwe bestuur. Onder nuwe bestuur. Jy sien baie keer hoe die plek so 'n bietjie agteruit gaan en dan eendag is daar nie meer besigheid nie en volgende dan onder nuwe bestuur. Die nuwe bestuur bring ook dan uiteraard nuwe bestuurstegnieke na die tafel toe, 'n nuwe visie en missie kan ons noem. En mense sou kon sê, dinge word anders gedoen. Nuwe planne word gemaak. Dikwels gaan die verandering ook gepaard met 'n revamp, 'n oordoen van daai winkel. Nuwe dekor, nuwe aansig, hernuwing, 'n vernuwing van die sigbare aansig en van die uitleg van die winkel. En hierdie nuwe winkel reflekteer dan die nuwe eienaar se persoonlikheid en sy oortuigings en hy hoe dit hy dink 'n winkel moet funksioneer om doelmatig te wees, om voete te trek en om wins te maak, sou ons kon sê. Vanjaar se gemeente tema gaan oor die lewe van gelowiges binne die koninkryk van God, onder die koningskap van God. En dit is as ware wat met ons gebeur op 'n geestelike vlak. Wanneer jy kind van die Here word, dan word jy ingebring onder nuwe bestuur. Daar vind 'n revamp plaas. Jy word ingebring onder God se bestuur deur die geloof in Jesus Christus. Johannes 1:12 aan hulle wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En dis wat ons in ons teksgedeelte gelees het. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Dis jy. Dis ek. Ons wat in die koninkryk van God is. Ons het nuut geword. En net soos wat daar die nuwe winkel of die ou winkel wat nuut gemaak is, 'n nuwe identiteit kry. So hy word dalk 'n nuwe franchise, nee, en hy kry al die franchise klere en wat ook al. So, maar daai nuwe winkel kry 'n nuwe identiteit. In hierdie lewe waarin ons lewe is daar baie dinge wat sigbaar maak dat mense nog onder die ou bestuur is. Want dit is die dinge wat dan vir hulle belangrik is. Vir baie mense is die dinge wat hulle kenmerk, dinge soos geld en rykdom. Dit bepaal hulle identiteit. Of hulle aansien en hulle status. Hulle geleerdheid, die hoeveelheid grade en diplomas wat hulle het. Die prestasies op 'n verskeidenheid van terreine. Hoe jy lyk, fisies, jou fiksheid, jou lyf, jou grimering, jou klerestyl, jou sixpack, of die laaste plastiese prosedure en verbetering wat jy gekry het. Watter kar jy ry, wat jou adres is. Die partytjies wat jy kan hou, of die jagstories wat jy kan vertel. Die mense met wie jy uithang en jou afkoms of jou familie, jou voorouers, wat jou oupa was en jou ouma was, die celebs wat jy op die name kan noem. Ag, ons sal elle lange lyste kan maak van die dinge wat vir ou mense van die ou lewe, die dinge is wat vir hulle identiteit gee. Maar, ek het in my voorbereiding 'n baie mooi beeld raak gelees. Dit was 'n Amerikaanse persoon wat sê, dat die ou mens se lewe is soos 'n huis waar daar 'n kragonderbreking was. Hy bly in Amerika, ons bly in Suid-Afrika, ons sal ook praat van load shedding, maar waar daar load shedding was, en dan met eens, dan kom die krag aan, en as die krag aankom, dan is daar die lig wat skyn daar binne, al die elektriese apparaat begin weer, rrr, en die TV kom aan, en daar is lewe. Dis soos 'n nuwe winkel, die nuwe winkel wat oopgemaak word. Dis 'n onthulling, is 'n reveal, en die regte jy, die nuwe jy, die nuwe jy word sigbaar. Jou identiteit binne die koninkryk van God. Dit is die jy wat die Here bedoel het jy moet wees. Wanneer jy in die koninkryk inkom. Met die identiteit wat ewigheidsbetekenis het, nie in aardse dinge wat verbygaan nie. Wat uitstraal soos 'n helder lig. Kyk hoe skryf Paulus in 2 Korintiërs 5:15. Hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf het, en opgewek is. Broer en suster, my en jou nuwe identiteit, as ons Christene word, as ons in die koninkryk van God ingaan, ons nuwe identiteit is daarin geleë dat ons vir Jesus leef. Nie meer vir onsself nie. Dis bottom line. Ons leef nie meer vir aardse dinge en aardse waardes nie, ons leef vir Jesus. Maak my bietjie bang as ek daaraan dink, want is dit waar van my lewe, dat ek vir Jesus lewe? So, hoe gebeur hierdie ding? Hierdie verandering, hierdie vernuwing, dat ek nou begin lewe vir Jesus. Hoe gebeur dit? Dis 'n baie belangrike vraag. En net soos wat 'n oorgedoende besigheid dikwels 'n nuwe bestuurder kry, 'n nuwe MD het, so kry ons ook 'n nuwe bestuurder. Hierdie nuwe bestuurder het 'n naam. Sy naam is die Heilige Gees. Hoor jy dit? Jy is onder nuwe management. Die bestuurder is die Heilige Gees. Dis wat gebeur as jy lid word van die Koninkryk van God. Kry 'n nuwe bestuurder in jou lewe. Ons lees daarvan in Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Dit wat ek vir julle gesê het terwyl ek julle by julle dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig, en julle aan alles herinner, wat ek vir julle gesê het. Hoor jy? As jy onder nuwe bestuur kom, as jy kind van die Here word, as jy koninkryk van God binne gaan, dan kry jy 'n nuwe bestuurder, 'n nuwe manager, die Heilige Gees, wat jou herinner, aan alles wat Jesus gedoen het, en gesê het. Johannes 16 vers 13 tot 17, selfde ding. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my, dis Jesus wat praat, hy sal my wat Jesus is verheerlik. Die Heilige Gees sê hy, sal my wat Jesus is verheerlik. Omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. So, broer en suster, let jy dit op? Ons nuwe lewe gaan oor Jesus. Jesus koning van ons lewens. Maar, dit is die werk van die Heilige Gees om Jesus sentraal in ons lewens te plaas. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan alles oor Jesus. Die Heilige Gees, die nuwe bestuurder, sê, dit gaan oor Jesus. So dikwels as mense praat oor die ontvangs van die Heilige Gees, of die lewe onder die Gees, dan gaan het weer oor hulle self. Ek het in die taal gepraat, of ek het hierdie gaves ontvang, of ek het hierdie aansien en hierdie status, en ek is hierdie belangrike persoon wat die Heilige Gees ontvang het. Maar dan word die Heilige Gees weer net vir jou een ander vals identiteit. As die Heilige Gees jou laat focus op Jesus, dan vertoon jy die identiteit wat God vir jou in gedagte het. Dit gaan alles regtig waar net oor Jesus. En as een mens nou begin om die Bybel te lees, regtig te lees, en nie net so versiekie te vat, en ietsie daarin te knyp nie, maar as jy begin om regtig die Bybel te lees, dan sien jy dat daar eintlik twee dele, twee facette is aan Jesus se werk. Die eerste daarvan gaan oor die feit dat hy die beloofde Messias uit die Oude Testament is, die Seun van God, ons middelaar, wat in ons plek kom sterf, om te betaal vir ons sondeskuld en oortredings. Hy is ons redder, hy is ons verlosser. Dis die eerste deel van Jesus' werk, om vir ons sondes aan een kruis te gaan betaal. Dit wat Paulus in 2 Korintiërs 5 noem, die bediening van die versoening. Dis die bediening van die versoening. Ons is met God versoen deur die geloof in Jesus Christus. Maar die tweede deel van wat Jesus doen, is dat hy ook die leermeester is, die rabbi. Hy kom leer vir ons wat God se wil is. Hy kom sê vir ons, hoe lyk dit as iemand onder nuwe bestuur is? Hy sê vir ons, wat is die dekor wat daar moet wees in jou lewe? Hy sê vir jou, wat is die kleure wat daar moet wees? Hy sê, presies wat? Hy kom leer ons, wat disippelskap is, om in Jesus se voetspore te volg. Wat is die dinge wat jy doen, as jy in Jesus se voetspore volg? Hy het vir ons kom wys wat ware geregtigheid en heiligheid is. Nie rituele godsdienstige acties nie, maar ware liefde vir God, ware liefde vir die naaste. En dit kan ons noem die transformerende werk van Jesus. Die metamorfiese werk van Jesus, soos ons het in Romeine 12 kom. So ek hoop jy verstaan, broer en suster, wat tot nou toe gesê is. Om jou identiteit in die koninkryk van God te vorm, en te leer ken, moet jy luister na die Heilige Gees. En die Heilige Gees vat jou na Jesus toe. As jy met Jesus een word, dan is jy ook een met die Vader en sy wil. Nou moet ek ongelukkig sê, baie van ons dink, ek dink, so by onsself, is goed, ek is nou 'n Christen, ek is nou kerklidmaat, ek het tot bekering gekom, wat ek al, maar as die Here my nou maar wil verander, dan moet hy my nou maar verander. Is goed, Here, ek is hier, verander my. Ek is ek, kom, verander my nou. Ons wag op hom. Maar ons verstaan nie, dat daar ook 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid by ons lê, om onder die bestuur van die Heilige Gees in te gaan nie. Mense wag amper dat die Heilige Gees van jou moet besit neem, amper die teenoorgestelde van duiwelbesetenheid. Nou, as jy duiwelbeset is, dan staan jy daar, hier is nou een duiwel wat van my besit neem. Nou wil mense, die Heilige Gees moet van my besit neem, sodat ek kan verander. Werk nie so nie. Dan word jy amper soos een marionet, waar die Heilige Gees met die touwtjies trek en ek dans. Is nie wat die Bybel leer nie. Luister, wat sê die Here, Efesiërs 4:30, bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is. Die Heilige Gees kan met jou praat, en jy kan sê, shh, bly stil, ek wil nie luister nie. My ore is toe. Dan bedroef jy. Die woord bedroef beteken eenvoudig om hartseer te maak. Het jou vrou of jou man al met jou gepraat en gesê, liefie, ons moet praat, hierdie ding pla my, en jy sê, ek sal ander, ons nou nou tyd. Dis wat jy doen, as jy die Heilige Gees die hele tyd stil maak. Thessalonicense sê, moet nie die Gees blus nie. Die woord wat daar gebruik word, is die, precies die woord wat sê, om op water te vat, om op vuur te gooi. So as die Heilige Gees hierdie vuur in jou wakker maak, en sê, Gee my 'n bietjie water, laat ek hierdie vuur net doodmaak. As die Heilige Gees met jou gesels, en jy ignoreer hom, maak hom stil, gooi water op die vuur wat in jou aansteek, dan gaan jy terugval, na die ou bedrywe toe, die ou manier, en gaan vir die veranderings wat begin het, ongedaan gemaak word. Weet jy wat? Ek weet nie van jou nie, maar met my werk het so, as ek met iemand wil praat, en ek begin praat, en hy ignoreer dit wat ek praat of sy, praat weer, probeer weer, probeer weer, naderhand gaan ek sê, ach, regtig waar, kom ons los dit. Denk jy die Heilige Gees voel baie keer so oor my, voor jou? Bram, praat met jou, praat met jou, praat met jou, luister, kom ons gooi 'n bietjie water op, maak hierdie stem net stil. So, broer en suster, kom ons gesels vervolgens kortliks oor die twee aspekte van wie en wat Jesus is en waaraan die Heilige Gees ons herinner. In die eerste plek is dit Jesus as die middelaar. Dit is wat die Heilige Gees jou vertel. Dit is wat die Heilige Gees jou leer. Dit is wat die Heilige Gees jou aan herinner, dat Jesus die middelaar is, die verlosser. En dit twee aspekte. In die eerste plek, oortuig hy jou van sonde. En hierdie oortuiging van sonde, gaan op twee maniere, en ek wil nie te lang daarby stilstaan nie. Aan die een kant, is daar mense wat sê, daar is ons nou niks fout in hierdie wêreld waarin ons leef nie. Mense is maar net hulle self, allemaal moet maar net getrou wees aan hulle eie innerlijke ek. Hulle het hulle eie drijfveer, hulle eie oortuigings, en wie is ek nou om te sê, iemand anders is verkeerd? Just go with the flow. Maar hulle sien nie die sondigheid en die vervallenheid in hierdie kultuur raak nie. Maar geliefdes, wanneer die Heilige Gees met ons begin gesels, dan sien ons die sondigheid van hierdie wêreld en die feit dat ons anders moet wees as hierdie wêreld. Ek wil nie dit alles gaan lees wat daar geskryf is, waar is dit nou? Byvoorbeeld in Romeine 3. Staan daar, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat na God soek nie, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaar, niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, en hulle oor is daar geen vrees vir God nie, en gaan lees, maar is verskrikkelijk eindelijk. Hoe sleg die mens gesê word, maar dis wat die Heilige Gees doen, hy sê vir ons, die mensdom in homself is nie goed nie, ons gaan nie hierdie wonderlike mense wees, as ons net aan onsself oorgelaat word nie. Maar, die Heilige Gees sê dit nie net van ander mense nie. Ons sal tientalle plekke in die skrif kan noem, waar die Bybel vir my kom sê, Bram Kreer, dis jy wat die sondaar is. Die Heilige Gees oortuig individue van hulle persoonlike skuld voor die Here. Daar staan in Johannes 16, 7, is voordelig vir julle dat ek weggaan, as ek nie weggaan, sal die parakleet, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar hy kom na julle toe, die Heilige Gees kom na julle toe, na die gelowiges toe, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Net een voorbeeld, onthou julle vir koning David, groot man, koning, koning van die wêreld, van daai tyd. Ek wil nie die hele story vertel nie, maar onthou julle, hoe hy een dag bykie op die paleisdak gestaan het, toe sy soldaten moet gaan oorlog maak, en so, lekker middag slaapie gevat, kom ek kyk na my mooi stad, dit is een mooi vrou, wat daar bad, noem maar sommer Batsheba, julle ken die geskiedenis, en laat haar al, maak haar swanger, laat haar man doodmaak. En dan kom die profeet Nathan na hom toe, en hy sê vir hom, jy weet koning, daar was een man met enige arme man, sy een ou skapie gesteel het, terwyl die ryk man, al die baie wonderlijke skapie, en David word kwaad, en sê, die man moet doodgemaak word. Nathan sê vir hom, jy is die man. Jy is die man. So die Heilige Gees wys vir ons dat hierdie wêreld waarin ons leef 'n sondige, gefalle wêreld is. Maar hy wys vir my dat ek 'n sondaar is. Hy oortuig my dat ek oop oë op pad is hel toe sonder die Here. Geliefdes, elke normale mens se gewete, 'n mens van die koninkryk se gewete word aangespreek en gevorm deur die Heilige Gees. Hoe reageer jy? Die stem van die Heilige Gees. Maak jy hom hartseer? Gooi hom dood met water. So, die tweede verlossende ding wat die Here Jesus doen, wat die Heilige Gees doen, of die tweede ding wat die Heilige Gees doen, wat hy ons herinner aan Jesus, is 1 Korintiërs 2:2. Ek het besluit om julle niks anders te, onder julle niks anders te weet nie, as van Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Die bekendste, mees aangehaalde en vertaalde gedeelte in die Bybel, hele Bybel is Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die tweede ding wat Jesus, die Heilige Gees doen. Hy vat jou aan die hand, en hy sleep jou. Hy sê, staan nie by die kruis, en sê, sien daar. Dis wat Jesus vir jou gedoen het. Dit wat Jesus vir jou gedoen het. So die Heilige Gees verseker ons, deur die ware geloof word Jesus se offer vir jou toegereken. Dis die mees sentrale ding wat die Bybel leer. Die mens is as gevolg van sy sonde vervreem van God, maar wanneer hy deur die geloof na Jesus te vlug, deur die Heilige Gees gelei, dan word hy 'n nuwe mens. Dan kan jy persoonlik, dan glo jy persoonlik dat Jesus vir jou, nie net vir ander mense nie, aan daardie kruis gesterf het. Hy het jou sonde op hom geneem, sodat jy kind van God kan word. Efesiërs 2 sê, waar is ek nou? Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons saam met Jesus opgewek, want uit genade is julle verlos, deur geloof. Kom nie uit julleself nie, is 'n gawe van God. Titus 3, maar toe die godheid, die goedheid en die menseliefde van God ons verlosser verskyn het, het hy ons verlos. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing, deur die wedergeboorte, vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus, ons verlosser. Jy, is weergebore, jy is onder nuwe bestuur gebring, deur die Heilige Gees, wat jou aan die hand vat, na Jesus toe. Ek gaan afsluit, maar onder nuwe bestuur te wees, beteken ook, dat jy 'n revamp ondergaan, dat daar 'n nuwe lewe begin. Romeine 8, julle word nie meer deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. En daarom is julle onder verpligting, om nie meer teenoor die sondige natuur om daar volgens te lewe nie, maar deur die Gees 'n einde te maak aan die sondige praktyke. 1 Petrus 1, julle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees. Efesiërs 2, het kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immer sy maaksel geskep in Christus Jesus om in goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Geliefdes, daar staan 1 Tessalonisense 5:20, moenie profeseë gering ag nie. Wat is hierdie profeseë waarna verwys word? Dit is al die tipe profeseë wat jy jouself aan kan dink, maar ten diepste kom dit neer op die Bybel. Alles wat die Here in die Bybel sê, die Here sê vir jou, as jy 'n koninkryksmens is, wat leef saam met die Here is onder die leiding van die Heilige Gees, dan verstaan jy dat die Bybel die woord van God is en jy sal dit nie gering ag nie. Want daar leer jy presies wat God se wil vir jou is. Jy ken van kleins af die skrifte, wat jy die wysheid kan gee tot verlossing deur geloof in Christus, en dit is nuttig tot onderrig, weerlegging, teregwysing, opvoeding vir elke goeie taak. Geliefdes, daar is geen tyd vandag om te praat oor hoe hierdie nuwe lewe onder die nuwe bestuur lyk nie, maar het gaan alles oor liefde, liefde vir God, liefde vir die naaste, dienslewering, gebruik van jou gawes, vrug van die gees, hoop vir die toekoms, uitreik met die evangelie, soveel meer. Alles instruksies deur die gees van God, dit vertel van jou nuwe identiteit. Vraag wat die Here aan jou vra, aan my vra vanoggend, voer jy sy instruksies uit? God is die eienaar, die Heilige Gees is die bestuurder. Ek en jy moet in gehoorsaamheid gaan doen. Doen ons. Een van die belangrikste doelwitte van 'n besigheid onder nuwe bestuur is om aandag te trek. Dis 'n advertensie vir die eienaar en sy dienste. En dis waar, ook van my en jou. Dit is die eienaar met 'n hoofletter, God se wil, dat ons sy doelwitte en intensies in hierdie wêreld sal uitstraal. Dit is soos die ligte wat aankom in 'n helder verligte, nuut oorgewerkte winkel, of soos in 'n vuurtoring. Want dan word ons die lig vir die wêreld, omdat ons God se lig in hierdie wêreld laat skyn. En dan gebeur daar twee dinge. Ons getuig van die versoening wat daar is in Jesus Christus. En ons wys vir mense dat 'n getransformeerde lewe moontlik is in die krag van die Heilige Gees, want ons is onder nuwe bestuur. Wanneer ons nagmaal gebruik, dan kom sê ons, dankie Here, dat U ons onder U bestuur ingebring het deur Jesus Christus. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat die Heilige Gees in ons lewens werk, ons oortuig van sonde, ons eie sonde, ook oortuig van Jesus wat in ons plek gesterf het, en die Heilige Gees wat ons leer om 'n nuwe lewe te leef, om getransformeer te wees, 'n metamorfose te ondergaan, en 'n lig te wees, wat getuig daarvan dat U ons lewens ingrypend verander het. Help ons dat dit die waarheid van ons lewens sal wees. Amen. Geliefdes, jy kan gaan leef met die seën van die Here wat vir jou sê, Jesus is die ewige rots wat vir jou geklief is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.